VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hari Selasa 14 Juli 2020 ini gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya.
Amin, kita berdua siap menemani teman-teman VOA beraktivitas ya. Mungkin ada yang lagi siap-siap kerja, mau nemenin anaknya sekolah virtual atau lagi nyiram tanaman.
Wah, yang terakhir nih saya juga lihat jadi banyak hobi barunya orang-orang. Ada yang jadi rajin banget gitu nyiram tanaman, ada yang benar-benar satu persatu daun-daunannya itu dielap biar bersih juga.
Benar, kayaknya itu bikin rileks sih ya. Jadi pengen nih memelihara tanaman gitu ya, atau nanam sayur gitu. Jadinya kan kalau mau masak tinggal ambil dari pot gitu ya.
Wah, itu juga jadi kenikmatan tersendiri ya, makan sayuran yang kita tanam sendiri itu. Nah, tanaman apa sih yang lagi jadi favorit Anda sekarang? Silakan coba DM juga ke kita di Instagram @voaindonesia.
Kita tungguin ya. Tapi sebelumnya di VOA This Morning kita juga sudah menyiapkan berita dan informasi terkini, diantaranya mengenai laporan Amnesty International yang menyebut lebih dari 3.000 pekerja kesehatan di 79 negara meninggal akibat corona.
Perlengkapan kesehatan, perlengkapan yang esensial buat mereka, alat pelindung diri terutama untuk melindungi mereka selama masa pandemi yang belum berakhir.
Dengan lebih dari 3 juta kasus dan 137 ribu lebih kematian, COVID-19 menjadi ancaman besar di Amerika. Sementara jumlah infeksi baru pun terus meningkat.
To the data we have right now, there's no downside to wearing a mask.
Berdasarkan data yang kita miliki sekarang, tidak ada dampak buruknya memakai masker.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali melalui podcast-nya di berbagai platform layanan streaming favorit Anda ya.
Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO Senin memperingatkan bahwa kehidupan tidak akan kembali normal seperti sebelumnya untuk jangka waktu yang sangat lama, sementara kasus COVID-19 meningkat di seluruh dunia. Hampir 13 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di seluruh dunia, menyebabkan hampir 570 ribu kematian menurut Pusat Data Virus Corona Johns Hopkins. Dalam pengarahan rutin yang disiarkan secara daring, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tak ada kata terlambat untuk mengendalikan virus itu. Tapi ia memperingatkan bahwa terlalu banyak negara yang menuju ke arah yang salah.
If governments do not clearly communicate with their citizens and roll out a comprehensive strategy focused on suppressing transmission and saving lives.
Dia mengatakan pesan yang berbeda-beda dari para pemimpin dunia merugikan elemen paling penting dari respon apapun, yaitu kepercayaan. Presiden petahana Polandia Andrzej Duda, seorang konservatif sosial dari Partai Hukum dan Kehakiman yang populis, terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua minggu dengan selisih suara tipis setelah pilpres yang berlangsung sangat sengit. Para pendukung saingannya mengatakan mereka menentang hasil pemilu dan akan mengajukan upaya hukum di pengadilan Polandia. Sengketa hukum yang kemungkinan akan memperburuk polarisasi yang keruh di negara itu. Setelah pilpres putaran kedua yang ketat, Duda memenangkan 51,21% suara. Sedangkan saingannya, wali kota Warsawa Rafał Sarkowski dari Partai Platform Sipil yang Liberal meraih 48,79%. Hasil itu didapat berdasarkan laporan dari 99,97% TPS. Komisi Pemilihan Umum mengatakan suara yang belum dihitung tidak akan mempengaruhi kemenangan Duda. Saingan politik Duda mengklaim terjadi kecurangan di berbagai TPS dan mengatakan banyak warga Polandia di luar negeri tidak menerima surat suara tepat pada waktunya. Seorang hakim Amerika Senin memerintahkan ditundanya eksekusi federal pertama di Amerika dalam 17 tahun yang dijadwalkan pada hari yang sama. Daniel Lewis Lee, 47 tahun, adalah seorang mantan anggota supremasi kulit putih yang dinyatakan bersalah membunuh 3 anggota keluarga pada 1993. Dia dijadwalkan untuk dieksekusi pada hari Senin pukul 4 sore waktu setempat di penjara Terre Haute, negara bagian Indiana. Tapi Hakim Distrik Amerika Tanya Chutkan memerintahkan eksekusi Lee ditunda untuk memungkinkan dilakukannya upaya hukum terhadap protokol suntik mati yang akan digunakan terhadapnya serta narapidana federal lainnya. Departemen Kehakiman segera mengajukan keberatan atas perintah Chutkan ke pengadilan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung mungkin akan memutuskan kasus ini. Lee dinyatakan bersalah di Arkansas pada 1999 karena membunuh William Mueller, seorang pedagang senjata, istrinya Nancy, dan putrinya yang berusia 8 tahun, Sarah Powell. Dalam upaya baru untuk mencari tanda-tanda kehidupan sebelumnya di Mars, Amerika, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab akan mengirim pesawat antariksa ke Mars mulai pekan ini. Pesawat tak berawak itu juga akan menganalisa area itu untuk menyiapkan kedatangan astronot di masa depan. Amerika mengirim sebuah kendaraan penjelajah bernama Perseverance untuk mengumpulkan sampel-sampel batu dan kemungkinan tidak akan kembali hingga 10 tahun lagi. Masing-masing pesawat antariksa harus melakukan perjalanan sejauh 482 juta kilometer untuk mencapai Mars. Setelah itu harus meninggalkan orbit bumi dan memasuki orbit Mars. Proses untuk sampai ke permukaan Mars akan menghabiskan waktu sedikitnya 6 hingga 7 bulan. Tujuan dari misi itu adalah untuk mencari tahu apakah Mars memiliki tanda-tanda kehidupan mikroskopik sebelumnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Mars dulu pernah mengandung air sehingga mungkin saja planet itu memiliki kehidupan di masa lalu. Setelah berbagai protes dan kontroversi bertahun-tahun, Washington Redskins, tim football profesional di ibu kota Amerika, Senin mengatakan akan segera menghapus nama Redskins. Nama itu dikritisi karena dianggap menghina warga suku asli Indian Amerika. Pemilik tim, Dan Snyder, dulu pernah berjanji tidak akan pernah mengubah nama timnya. Tapi kurang dari 2 pekan setelah ia meluncurkan apa yang digambarkannya peninjauan menyeluruh terhadap penggunaan nama Redskins, tim itu mengatakan bahwa nama itu akan dipensiunkan. Para pendukung warga suku asli Indian Amerika sejak dulu mengecam nama itu, menyebutnya ejekan rasial. Snyder juga menghadapi tekanan dari sponsor korporat penting terhadap waralaba Liga Football Nasionalnya. FedEx, Nike, Pepsi, dan Bank of America semuanya menentang nama Redskins yang telah digunakan oleh waralaba itu sejak 1933 ketika tim itu masih berbasis di Boston. Tim itu juga mengatakan akan segera mengumumkan nama penggantinya.
VOA This Morning, laporan Amnesty International menyebut lebih dari 3.000 pekerja kesehatan di 79 negara meninggal dunia akibat corona. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pemerintah di berbagai negara gagal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja kesehatan dari ancaman corona atau COVID-19. Amnesty International mencatat ada lebih dari 3.000 pekerja kesehatan yang meninggal akibat corona hingga 5 Juni 2020. Sementara Badan Perawat Internasional melaporkan setidaknya ada 230 ribu pekerja kesehatan yang tertular corona.
Kami mendesak agar negara memastikan bahwa para pekerja kesehatan, baik itu rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, itu menyediakan seluruh perlengkapan kesehatan, perlengkapan yang esensial buat mereka. Alat pelindung diri terutama untuk melindungi mereka selama masa pandemi yang belum berakhir.
Berdasarkan pantauan Amnesty International, negara-negara dengan jumlah kematian petugas kesehatan tertinggi antara lain Amerika Serikat 507 orang, Rusia 545 orang, Inggris 540 orang, dan Brasil 351 orang. Sementara di Indonesia terdapat 89 tenaga kesehatan yang meninggal dan 878 tenaga kesehatan terinfeksi virus corona. Angka-angka tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dari jumlah sebenarnya di lapangan. Amnesty International juga mencatat adanya mogok kerja dan protes yang dilakukan pekerja kesehatan atas kondisi kerja yang tidak aman di 31 negara. Namun protes tersebut mendapat respon yang negatif dari otoritas negara, antara lain penahanan terhadap 9 tenaga medis di Mesir dan pembubaran protes damai yang mengecam perusahaan penyedia jasa kebersihan rumah sakit di Malaysia. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadila memperkirakan ada sekitar 400 perawat yang terinfeksi corona. Kendati demikian, ia tidak memiliki data yang valid soal penyebab penularan corona terhadap para pekerja kesehatan. Ia juga mengeluhkan sulitnya mendapat tes secara periodik bagi pekerja kesehatan. Akibatnya, para pekerja kesehatan tidak mengetahui secara pasti status kesehatan mereka.
Apabila seorang tenaga kesehatan ini terinfeksi, maka bahayanya akan lebih besar jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, dia tetap bekerja, maka dia akan menjadi sumber penularan bagi yang lainnya.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kurva COVID-19 di Indonesia sama sekali belum melandai. Jokowi memperkirakan puncak wabah virus corona terjadi pada Agustus dan September mendatang. Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo memperkirakan puncak COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada Agustus dan September mendatang.
Kalau melihat angka-angka memang ini nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhirnya. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita angkanya berbeda.
Mantan Wali Kota Solo ini meminta seluruh jajaran menterinya untuk bekerja lebih keras lagi dalam menangani pandemi ini. Ia juga mengingatkan pentingnya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment dalam upaya penanganan COVID-19. Menyusul peningkatan kasus baru virus corona setiap harinya. Jokowi juga ingin peningkatan 3T tersebut dilakukan di seluruh penjuru tanah air, terutama di 8 provinsi, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Papua. Jokowi berpendapat penularan masih terjadi karena masyarakat tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jokowi ingin sosialisasi kepada masyarakat akan hal ini terus digalakan. Jokowi juga menyoroti positivity rate di ibu kota yang justru melonjak dalam masa transisi PSBB ini. Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, pemerintah kemungkinan akan memberlakukan sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggarnya.
Pak Presiden menyoroti tentang masih rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Karena itu tadi Bapak Presiden memberikan arahan, kemungkinan akan dipertegas di samping sosialisasi edukasi adanya sanksi untuk pelanggaran tas protokol kesehatan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menambahkan meskipun masih dilakukan pembahasan, kemungkinan sanksi yang akan diberikan nantinya adalah berupa tindak pidana ringan atau tipiring. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka sekolah di zona kuning. Sampai saat ini, pemerintah baru memperbolehkan kegiatan sekolah dengan tatap muka di zona hijau saja.
Kami sedang memikirkan permintaan dari sejumlah masyarakat agar zona kuning pun diizinkan untuk sekolah. Jadi kami sedang membahas ini.
Doni memastikan akan ada pembatasan jumlah siswa yang hadir dalam ruangan kelas apabila memang sekolah di zona kuning tersebut jadi dibuka. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dengan lebih dari 3 juta kasus dan 137 ribu lebih kematian, COVID-19 menjadi ancaman besar di Amerika. Sementara jumlah infeksi baru pun terus meningkat. Wartawan VOA Kane Farabaugh melaporkan, mendorong warga untuk mengenakan masker menjadi upaya nasional yang bisa membantu mengendalikan penyebaran virus. Berikut laporan selengkapnya.
Di Elkhart Lake, Wisconsin, ribuan penggemar balap mobil IndyCar berkumpul dalam acara pertama yang ditonton publik sejak virus corona menutup jalur-jalur balap di seluruh Amerika. Penggunaan masker di acara itu disarankan, namun tidak wajib. Matt Burr adalah salah seorang penggemar IndyCar.
Yeah, it's one of the best tracks in the world. So they're taking the precautions. Everyone else is taking precautions.
Elkhart Lake adalah salah satu jalur balap terbaik di dunia. Jadi mereka mengambil tindakan berjaga-jaga. Semua orang berhati-hati, saya tidak khawatir untuk pergi menonton.
Dan Jim Cossart, penggemar IndyCar lainnya mengatakan,
All the staff and drivers and everybody are wearing masks, but
seluruh staff dan para pembalap mengenakan masker. Tapi saya kira para penggemar kurang memahami hal itu.
Di Florida, salah satu negara bagian di Amerika yang mengalami lonjakan kasus COVID-19, resort Disney World yang populer dibuka kembali bagi pengunjung untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan ditutup dengan mewajibkan penggunaan masker di sebagian besar area taman hiburan itu. Laksamana Brad Gilroy, Wakil Menteri Kesehatan, mengatakan,
"To the data we have right now, there's no downside to wearing a mask."
Berdasarkan data yang kita miliki sekarang, tidak ada dampak buruknya memakai masker.
Wakil Menteri Kesehatan Laksamana Amerika, Brad Gilroy, menekankan masker bisa mencegah penyebaran virus lebih lanjut, terutama di daerah-daerah di mana COVID-19 sedang meningkat. Setelah berminggu-minggu menolak, Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya mengenakan masker di depan umum ketika mengunjungi petugas layanan kesehatan dan pekerja perawatan kesehatan di Walter Reed Army Medical Center di pinggiran kota Washington, D.C. Dalam sesi tanya-jawab online dari kediamannya di 10 Downing Street di London, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengisyaratkan pembatasan ketat di seluruh Inggris, sementara undang-undang baru di Skotlandia mewajibkan penggunaan masker di toko-toko.
But face coverings, yes, we increasingly think that we've got to be very insistent on, you know.
Tapi penutup muka ya, kita semakin yakin harus sangat tegas di tempat-tempat tertutup di mana kita bertemu orang-orang yang biasanya tidak mengadakan kontak dengan kita, transportasi, toko, gunakan penutup muka.
Para ahli medis mengatakan memakai masker bukan satu-satunya langkah penting yang bisa menghentikan penyebaran infeksi. Wakil Menteri Kesehatan Amerika mengatakan orang harus berhenti ke bar, mengurangi kapasitas restoran dan menjaga jarak fisik, mengenakan masker di tempat umum dan mencuci tangan. Wakil Menteri Kesehatan dan pejabat kesehatan lainnya di seluruh Amerika berharap langkah-langkah itu akan mengekang infeksi di Amerika yang mencatat rekor harian, umumnya kasus baru COVID-19, beberapa kali selama minggu lalu. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan teknologi Google mengatakan hari Senin akan menginvestasi $10 miliar di India dalam waktu 5-7 tahun ke depan untuk memperkuat persaingannya dengan Facebook dan Amazon di pasar India yang punya 1,3 miliar konsumen. Kepala Eksekutif Sundar Pichai mengatakan dana itu akan mempercepat laju perekonomian India dalam era digital, termasuk bantuan bagi perusahaan lokal dan infrastruktur guna membantu pengembangan sistem pembayaran secara digital, pendidikan, dan kesehatan pada umumnya. Jelas kita sedang menghadapi kesulitan saat ini, bukan hanya di India, tapi juga di seluruh dunia. Tantangan ganda bagi kesehatan dan perekonomian telah memaksa kita untuk merumuskan kembali bagaimana kita bekerja dan hidup dalam kondisi masa kini, kata Pichai. Tapi, kata Pichai yang lahir di India itu, tantangan besar yang kita hadapi bisa mendorong kita untuk lebih berinovasi. Sejumlah perusahaan asing telah membelanjakan dana miliaran dolar di India dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan peran mereka dalam perekonomian negara besar di Asia itu, khususnya dalam perekonomian yang dipicu oleh teknologi digital.
Tahun ini saja, perusahaan teknologi Facebook, Intel, dan sejumlah perusahaan lainnya telah memompa investasi berjumlah $16 miliar dalam perusahaan digital India Jio yang dikuasai oleh orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani. Sundar Pichai hari Senin menjelaskan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi tentang rencana Google itu, tapi menurut pernyataan pemerintah, Modi menyatakan keprihatinannya tentang keamanan data dan perlindungan hak privasi konsumen. Kata Modi, menurut kantor berita AFP, perusahaan teknologi harus berusaha lebih keras untuk menjembatani apa yang disebutnya defisit kepercayaan. Permulaan bulan ini, pemerintah India melarang 59 aplikasi telepon buatan Tiongkok, termasuk TikTok yang sangat populer karena adanya keprihatinan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok itu memberikan data konsumen kepada pemerintah Tiongkok. Tindakan India ini juga terjadi di tengah memburuknya hubungan dengan Tiongkok setelah terjadinya konflik mematikan di kawasan pegunungan Himalaya yang dipersengketakan yang menewaskan 20 orang tentara India. Untuk Isa Ismail, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA. VOA This Morning, sejauh ini pandemi virus corona menyebabkan lebih dari 500 ribu kematian di seluruh dunia. Yang tidak tercakup adalah dampaknya terhadap kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak, dan remaja. Karena pandemi, anggaran perawatan kesehatan bagi perempuan dan anak dipotong 20%. Dan akibatnya adalah peningkatan angka kematian dan kesehatan yang lebih buruk pada kelompok-kelompok itu. Berikut selengkapnya.
Di Nairobi, seorang ibu yang hendak melahirkan dilarikan ambulans ke rumah sakit. Ketika pemerintah memberlakukan jam malam untuk meredam pandemi virus corona, dokter menyadari terjadi peningkatan kematian pada perempuan yang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di rumah. Para dokter bertindak untuk menyelamatkan nyawa para calon ibu. Richard Namu adalah operator tanggap darurat.
Maternity related cases has gone higher. On average, we are doing 2 calls.
Kasus-kasus terkait persalinan menjadi lebih tinggi. Rata-rata kami menerima 2 telepon setiap malam.
Apa yang terjadi di Nairobi sedang terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara kaya. Laporan PBB menunjukkan layanan kesehatan untuk perempuan, anak-anak balita, dan remaja dialihkan untuk memerangi pandemi virus corona. Konsekuensinya sangat memprihatinkan. Nicholas Alipui adalah pakar kesehatan anak dan ibu melahirkan yang berkontribusi dalam penelitian itu. Anggota panel laporan PBB itu mengungkapkan,
initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5.
Perkiraan awal memproyeksikan kita akan melihat dampak besar pada tingkat kematian anak balita, angka kematian pada bayi baru lahir, angka kematian ibu melahirkan. Kita juga akan mendapati peningkatan jumlah anak yang kurang gizi, anak-anak yang terpapar pelecehan dan kekerasan, hilangnya akses penting ke kesehatan bagi perempuan, dan banyak masalah lain. Jadi perkiraannya cukup mengerikan.
Laporan tersebut memperkirakan hampir 400 juta anak akan kelaparan karena tidak makan di sekolah-sekolah yang tutup semasa pandemi. 13 juta anak tidak mendapat vaksinasi rutin, sebagian orang tua takut membawa anak untuk divaksinasi, sedangkan beberapa negara kekurangan vaksin. Menurut Dr. Alipui, jika situasi ini berlanjut, kita akan mengalami wabah global penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah.
The risk of a new and renewed outbreak of measles, polio, and
risiko wabah baru atau kembali mewabahnya penyakit campak, polio, dan semua penyakit menular lain sangat nyata, dan kita harus siap untuk itu.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia mengalami tingkat pelecehan yang lebih tinggi, peningkatan angka kehamilan, kurangnya akses ke layanan reproduksi, dan seiring dengan itu, semakin banyak ibu hamil meninggal akibat komplikasi persalinan. Dr. Alipui mengatakan, begitu ada, vaksin akan mengakhiri krisis COVID-19. Tetapi negara-negara kaya, katanya, harus membantu negara-negara yang lebih miskin memperkuat sistem kesehatan mereka. Karena pandemi ini akan membuat yang miskin menjadi lebih miskin. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di seluruh Amerika, banyak kaula muda memperjuangkan keadilan sosial lewat berdemo dan turun ke jalan-jalan. Generasi yang fasih dengan teknologi digital ini juga aktif secara online, memanfaatkan berbagai media sosial dan perangkat digital untuk mengorganisir dan memobilisasi rekan-rekan mereka. Selama pandemi, TikTok, Twitter, dan Snapchat terbukti efektif dalam menggalang generasi muda.
Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
Fenomena TikTok kini semakin menggiat. Aksi seruan untuk bertindak melalui jejaring sosial telah berkontribusi pada sedikitnya masa pendukung yang menghadiri rally Trump pada Juni 2020 lalu. Para anggota generasi digital ini berbondong-bondong memborong tiket rally Trump itu dalam jumlah besar, tetapi kemudian urung untuk datang. Di Nashville, 6 remaja berdemo atas kebrutalan polisi yang dihadiri hampir 10.000 orang. Bagaimana mereka menyebarkan berita itu? Instagram tentunya. Remaja masa kini berbicara dengan menggunakan perangkat yang paling mereka kuasai, yaitu media sosial. Salah seorang mahasiswa dari City University of New York, Jessica Rosario, mengemukakan.
I think overall technology has really been a driving force for us.
Saya pikir secara keseluruhan teknologi benar-benar menjadi kekuatan pendorong kami. Lewat media itu kami terhubung satu sama lain. Lalu harus diusahakan cara agar hal-hal itu bisa dimanipulasi bagaimana agar bermanfaat bagi kita.
Di New York City sendiri, Jessica bersama teman-teman sibuk mempertemukan masyarakat di sekitar mereka dan mengajak mereka ikut kampanye pendaftaran peserta pemilu secara online.
We wanted to really create a space for digital democracy.
Kami benar-benar ingin menciptakan ruang untuk demokrasi secara digital.
Berbagi sumber daya dan pembangunan koalisi online dengan sejumlah organisasi lain yang memiliki cita-cita yang sama, disitulah kuncinya. Rosario lebih jauh memaparkan.
There's nothing better than coming together.
Tidak ada yang lebih sempurna selain berkumpul bersama dalam sebuah kelompok dan membicarakan hal-hal yang perlu kami lakukan. Kemudian setelah itu kami mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan dibagi-bagikan kepada komunitas kita.
Aktivisme secara digital bukanlah hal baru, tetapi kaula muda saat ini lebih canggih dalam memanfaatkannya. Rosario membantu mengembangkan alat-alat digital bagi para pendukung untuk melakukan advokasi legislatif di Senat negara bagian.
Orang-orang dapat mengkliknya dan secara otomatis terhubung ke Twitter, di mana cuitan-cuitan kami sudah terpapar. Hanya dalam sedetik Anda dapat kirim pesan itu, lengkap dengan tag politisinya, nama RUU-nya, dan mengapa kami menuntut agar legislasi itu diloloskan.
Rosario percaya banjir Twitter seperti itu turut berperan dalam pencabutan sebagian dari hukum hak sipil di New York. Kami menciptakan itu dalam sekejap, beberapa jam, atau paling lama sehari, tegas Rosario. Sementara itu, ada juga yang menggunakan platform Twitch, sebuah situs streaming langsung bagi para gamer yang baru-baru ini menjadi sumber informasi dari protes-protes yang sedang berlangsung. Bagi Rosario yang berusia 21 tahun dan masuk kelompok Gen Z, ia masih bisa mengapresiasi teknologi yang kadaluarsa asalkan tetap memberi manfaat. Mitri Nigyapani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning dari dunia hiburan, penggalan kisah hidup Shirley Jackson, penulis horor dan misteri Amerika terkenal, diangkat ke layar lebar. Kita simak liputannya berikut ini.
Shirley has these bouts.
She's gone sick in the head.
I read your story.
What are you doing here?
It made me feel thrillingly horrible.
Do you know what it's like to have a secret?
Dalam film Shirley, aktris Elizabeth Moss memainkan versi gelap penulis horor Amerika Shirley Jackson di bawah arahan sutradara Josephine Decker. Ini adalah film keempat Decker. Melalui film ini, Decker memantapkan dirinya sebagai sutradara yang mampu menghidupkan karakter yang diperankan para pemainnya. Film terakhir Decker, yaitu Madeline's Madeline, tentang seorang gadis remaja dengan gangguan mental menyirat kemampuan Decker itu. Dalam menggarap film Shirley, Decker bekerja sama dengan penata sinema fotografi Norwegia Sturla Brand Groflund. Menurut Moss, Decker memberikan kebebasan kepada Groflund untuk bisa berkarya sekreatif mungkin.
Yeah, I mean, we had an incredible cinematographer, Sturla, who is just one of the best kind of newer on the scene cinematographers out there right now.
Dia sangat pandai melakukan hal-hal luar biasa seperti merekam gambar retakan celah di dinding dan kemudian pada saat yang sama membuat bingkai yang sangat ikonik dan tidak bergerak. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan.
Rekan main Moss, Michael Stuhlbarg, juga sangat terkesan dengan Brent Groflund.
I read that he had, usually as a cinematographer, one tries to develop the sort of visual vocabulary of a piece and then stick with it during the course of a piece.
Saya pernah baca tentang Groflund sebagai penata sinematografi yang sudah pernah mengembangkan visual dari sebuah karya dan kemudian menggunakannya dalam karya tersebut. Groflund juga bilang dia belum pernah punya kesempatan untuk mengerjakan film yang dalam setiap adegan dia bisa temukan apa arti dari setiap momen tersebut. Hal itu dapat membuat Groflund berkembang dan saya rasa ini bisa menjadi pengalaman yang benar-benar menantang dan positif baginya. Saya rasa mereka berdua, sutradara dan penata sinematografi, sudah mencoba sebisa mereka untuk menceritakan kisah ini dengan cara yang paling menggugah.
Shirley Jackson sangat terkenal karena cerita pendeknya yang berjudul The Lottery dan cerita hantunya yang berjudul The Haunting of Hill House. Film Shirley ini menceritakan ketika dia mulai menulis novelnya pada tahun 1951 yang berjudul Hangsome Man, yang terinspirasi oleh hilangnya seorang mahasiswa berusia 18 tahun. Film Shirley dirilis oleh perusahaan Neon dan sudah dapat disaksikan di Hulu, Amazon Prime, dan Google Play. Martin Scorsese terlibat dalam film ini sebagai produser eksekutif.
3, 2, 1...
Comes of your dear heroine.
What happens to all lost girls? They go mad.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Ngomong-ngomong nih soal new normal di tengah pandemi, seru juga nih mendengarkan pengalaman teman-teman yang anak-anaknya udah mulai sekolah lagi ya.
Bener, Van, termasuk keponakan kamu ya. Dan ternyata walaupun di rumah nih ya belajarnya pakai seragam juga ya sekolahnya. Tapi ala-ala zaman sekarang gitu, jadinya atasannya doang, bawahnya ada yang pakai celana pendek gitu.
Bisa jadi ya, atasnya seragaman pakai dasi SD gitu, tapi ternyata bawahnya celana pendek kayak celana main di rumah gitu. Tapi memang kemarin setelah aku coba ngobrol dengan kakakku, ternyata ponakanku itu juga belum bisa masuk ke sekolah secara fisik gitu. Dan kemarin pun baru kayak orang tua murid yang dikumpulin, itu juga jumlahnya dibatasi untuk rapat dengan wali kelas dan pihak sekolah, dan ditentukan untuk kelas 1 SD, anak-anak yang baru masuk ini dikasih tugas selama 1 minggu ke depan ini oleh orang tuanya untuk dibimbing calistung, baca, tulis, dan hitung, untuk tahu sudah sejauh mana nih kemampuan mereka atau penguasaan mereka untuk baca, tulis, dan hitung ini. Dan ya kayak gitu kondisinya. Tapi ini juga sesuatu yang baru sih buat dia pasti.
Kalau di negara bagian Virginia nih, nanti sekolah baru mulai lagi bulan September. Dan masih belum tahu juga apakah akan full online atau virtual, atau nanti setengah-setengah nih akan masuk ke sekolah juga kayak 2 hari gitu.
Walau masuk ke sekolah pun nanti juga tetap dengan protokol kesehatan sekarang ya. Ada jarak di antara anak-anak, dan di satu kelas pun gak akan penuh sih biasanya.
Benar. Karena sebagai orang tua kan juga takut juga ya untuk mengirim anak-anak ke sekolah.
Betul.
Walaupun udah sesuai dengan protokol gitu.
Nanti kita akan kasih terus nih update-nya tentunya dengan situasi lain di era the new normal, atau sekarang biasa disebut dengan kebiasaan baru ini ya. Tapi yang pasti di VOA This Morning kali ini, kita sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, salah satunya tentang dampak pandemi ini terhadap industri pariwisata.
Ini tentunya berdampak kepada industri pariwisata di seluruh dunia ya, nggak hanya di Indonesia.
Yes, nanti kita akan dengarkan liputannya. Tapi selain itu, nanti juga masih di sekitaran tema new normal alias kebiasaan baru, kita juga bakal dengerin obrolan reporter Irfan Ihsan dengan seorang arsitek asal Indonesia di Baltimore, Maryland, yaitu Haris Kuncoro, yang akan membahas mengenai dampak pandemi ini terhadap desain ruangan dan gaya arsitektur saat ini.
Menarik banget, siapa tahu bisa mendatangkan inspirasi bagi teman-teman VOA yang juga nanti ikut mendengarkan ya. Seperti biasa, obrolan ini juga bisa didengar kembali lewat podcast In Case You Missed It di berbagai platform layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO Senin memperingatkan bahwa kehidupan tidak akan kembali normal seperti sebelumnya untuk jangka waktu yang sangat lama, sementara kasus COVID-19 meningkat di seluruh dunia. Hampir 13 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di seluruh dunia, menyebabkan hampir 570 ribu kematian menurut Pusat Data Virus Corona Johns Hopkins. Dalam pengarahan rutin yang disiarkan secara daring, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tak ada kata terlambat untuk mengendalikan virus itu. Tapi ia memperingatkan bahwa terlalu banyak negara yang menuju ke arah yang salah.
If governments do not clearly communicate with their citizens and roll out a comprehensive strategy focused on suppressing transmission and saving lives.
Dia mengatakan pesan yang berbeda-beda dari para pemimpin dunia merugikan elemen paling penting dari respon apapun, yaitu kepercayaan. Presiden petahana Polandia Andrzej Duda, seorang konservatif sosial dari Partai Hukum dan Kehakiman yang populis, terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua minggu dengan selisih suara tipis setelah pilpres yang berlangsung sangat sengit. Para pendukung saingannya mengatakan mereka menentang hasil pemilu dan akan mengajukan upaya hukum di pengadilan Polandia, sengketa hukum yang kemungkinan akan memperburuk polarisasi yang keruh di negara itu. Setelah pilpres putaran kedua yang ketat, Duda memenangkan 51,21% suara. Sedangkan saingannya, wali kota Warsawa, Rafał Sarkowski, dari Partai Platform Sipil yang Liberal, meraih 48,79%. Seorang hakim Amerika Senin memerintahkan ditundanya eksekusi federal pertama di Amerika dalam 17 tahun yang dijadwalkan pada hari yang sama. Daniel Lewis Lee, 47 tahun, adalah seorang mantan anggota supremasi kulit putih yang dinyatakan bersalah membunuh 3 anggota keluarga pada 1993. Dia dijadwalkan untuk dieksekusi pada hari Senin pukul 4 sore waktu setempat di penjara Terre Haute, negara bagian Indiana. Tapi Hakim Distrik Amerika Tanya Chutkan memerintahkan eksekusi Lee ditunda untuk memungkinkan dilakukannya upaya hukum terhadap protokol suntik mati yang akan digunakan terhadapnya serta narapidana federal lainnya. Dalam upaya baru untuk mencari tanda-tanda kehidupan sebelumnya di Mars, Amerika, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab akan mengirim pesawat antariksa ke Mars mulai pekan ini. Pesawat tak berawak itu juga akan menganalisa area itu untuk menyiapkan kedatangan astronot di masa depan. Amerika mengirim sebuah kendaraan penjelajah bernama Perseverance untuk mengumpulkan sampel-sampel batu dan kemungkinan tidak akan kembali hingga 10 tahun lagi. Setelah berbagai protes dan kontroversi bertahun-tahun, Washington Redskins, tim football profesional di ibu kota Amerika, Senin mengatakan akan segera menghapus nama Redskins. Nama itu dikritisi karena dianggap menghina warga suku asli Indian Amerika.
VOA This Morning. Pandemi virus corona berdampak luas dan dalam pada industri pariwisata di seluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Drastisnya penurunan permintaan ini disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal itu. Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tujuan wisata juga tidak luput dari imbas ini.
Sama seperti yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia menanggung imbas dari merosotnya industri pariwisata akibat pandemi virus corona. Muhammad Bue Harto adalah penduduk Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang berbisnis sebagai penyelenggara sekaligus pemandu wisata. Dia mengatakan dampak pandemi virus corona pada industri pariwisata di daerahnya sangat dirasakan, terutama di Labuan Bajo yang selama ini menjadi pangkalan untuk semua kegiatan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo.
Sangat luar biasa tentunya, Patrick, dan ini sangat di luar dugaan karena tiba-tiba datang, kemudian tiba-tiba seluruh destinasi wisata tutup, dan saya dan teman-teman yang mungkin juga sudah menerima begitu banyak bookingan, tapi karena wabah corona ini, tamu-tamu kita yang sudah melakukan bookingan mulai melakukan pembatalan.
Muhammad Bue Harto sangat berharap dengan berbagai protokol new normal, kegiatan pariwisata di daerahnya bisa bangkit kembali walaupun kemungkinan tidak bisa secerah seperti masa sebelum pandemi. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Aan Ainul, pemilik usaha kecil Aan Tour and Travel di Surabaya yang sebelum masa pandemi usahanya cukup disibukkan dengan pesanan wisata ke berbagai destinasi di Jawa Timur, utamanya Gunung Bromo. Dia mengatakan untuk wisata saat ini mati sudah 5 bulan. Dia berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka yang bekerja di bidang pariwisata, terutama mereka yang dari kalangan menengah ke bawah.
Untuk di masa pandemik ini, kondisi yang kami alami ya cukup parah karena memang total, full total tutup semua, tidak ada wisata satupun yang dibuka, baik di pantai, baik di tempat wisata alam seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, di Banyuwangi.
Sementara itu, Katarina Puspitasari atau Ita yang tinggal di Yogyakarta dan bekerja di sebuah agen perjalanan besar mengatakan perusahaan tempatnya bekerja mengalami nol transaksi sehingga menerapkan contingency plan untuk bertahan dengan dana cadangan sampai akhir tahun.
Seperti yang bisa dibayangkan, bisnis travel anjlok ke angka minimum. Travel agent online maupun offline sudah memprediksikan bahwa mereka akan menghadapi zero transaction. Para pelaku bisnis pun lalu mengatur rencana cadangannya menjadi model bertahan sampai akhir tahun, sambil terus mengikuti perkembangan arahan pemerintah. Seiring dengan kelonggaran yang diberlakukan oleh pemerintah, sejak Juni lalu transaksi di bidang perjalanan mulai kembali naik. Bersyukur namun tidak overexcited karena situasi masih labil dan recovery di bidang pariwisata masih akan memerlukan waktu.
Ita menambahkan pada masa new normal atau kelazinan baru ini, harapannya adalah orang-orang dapat segera kembali melakukan perjalanan.
Namun, fokus utamanya adalah pelaku bisnis perjalanan harus memberikan keyakinan bahwa protokol kesehatan adalah prioritas utama. Ini adalah agar kita tidak lupa bahwa ini semua masih belum berakhir dan bahwa semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga risiko penyebaran tetap berada di level yang rendah.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, sistem pengolah data menemukan bahwa selama pandemi virus corona, negara-negara yang baru saja dilanda wabah campak mengalami kasus kematian dan dampak serius yang rendah akibat virus corona. Apakah ini kebetulan atau ada hubungannya dengan vaksin campak dan rubella yang melindungi kita dari akibat buruk virus corona? Tahun lalu ketika wabah campak melanda Samoa, petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah dengan membawa vaksin campak, rubella, dan gondok atau MMR. Mereka menjangkau 90% populasi penduduk, tua dan muda dengan vaksin MMR. Lalu virus corona menyebar ke seluruh dunia, tapi anehnya sebagian Samoa di Samudra Pasifik terhindar dari pandemi itu. Madagaskar, Hong Kong, dan Korea Selatan juga baru saja dilanda wabah campak. Kampanye vaksinasi yang gencar dan kasus COVID-19 yang rendah, penyakit yang disebabkan oleh virus baru corona, seperti disampaikan oleh Jeff Gold dari Organisasi Kesehatan Dunia.
There's a clear correlation between the
Ada hubungan yang jelas antara vaksin MMR atau campak, gondok, rubella, dengan populasi yang memiliki kekebalan tubuh terhadap COVID-19.
Kemudian, Jeff Gold melihat negara-negara dengan tingkat vaksin campak yang rendah dan menemukan sebaliknya.
Italia adalah salah satu negara yang kurang melakukan vaksin MMR tahun 2002 di bawah 80%, kemudian diikuti Inggris, Prancis, Amerika, dan Jerman.
Data dari Gold menunjukkan di mana vaksin MMR diberikan kepada orang dewasa, mereka jauh lebih tahan terhadap virus corona dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebuah studi di Universitas Cambridge menunjukkan ramuan vaksin rubella lah yang memberikan kekebalan. Ilmuwan di beberapa negara melakukan penelitian terhadap teori ini. Studi terhadap anak pengungsi Suriah di salah satu kamp di Turki menunjukkan mereka 6 kali lebih sedikit kemungkinannya untuk dirawat karena COVID daripada warga negara Turki. Peneliti Turki Dr. Ramazan Okyay mengatakan studi lebih jauh diperlukan.
Yang perlu dilakukan adalah studi dengan orang yang diberi vaksin MMR, selain anak imigran, tentara, wisatawan, dan bandingkan dengan kelompok orang dewasa yang sama dan tidak diberi vaksin MMR.
Para peneliti berharap studi mereka dapat membuktikannya. Jika benar, vaksin campak, gondok, dan rubella bisa digunakan secara luas di seluruh dunia tanpa uji coba lebih lanjut karena aman dan tersedia. Harapannya adalah bisa melindungi kita sampai ada vaksin COVID-19.
Masih di VOA This Morning, kantor berita Associated Press atau AP melaporkan bahwa superstar dari Bollywood, Amitabh Bachchan, putranya dan juga 2 anggota keluarga lainnya telah diuji positif mengidap virus corona di Mumbai, pusat finansial dan hiburan India. Demikian dikatakan oleh seorang menteri negara bagian Maharashtra minggu lalu. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan yang berikut ini.
Rumah sakit khusus Nanavati mengatakan Amitabh Bachchan dalam kondisi stabil. Ia menunjukkan gejala COVID ringan di sebuah unit isolasi. Bachchan, usia 77 tahun, dalam cuitan mengatakan, hasil tes menunjukkan dia positif mengidap virus corona. Ia menyerukan mereka yang sempat berdekatan fisik dengannya dalam 10 hari terakhir agar mengusahakan tes COVID pada diri mereka. Putranya, Abhishek Bachchan, usia 44 tahun, Sabtu malam mengirim cuitan bahwa dirinya juga positif mengidap COVID dan berada di rumah sakit. Abhishek Bachchan juga mengatakan istrinya, Aishwarya Rai Bachchan, dan putri mereka, usia 8 tahun, juga positif. Aishwarya Rai Bachchan adalah aktris top Bollywood. Mereka melakukan karantina diri di rumah, katanya. Menteri Kesehatan Negara Bagian Maharashtra, Rajesh Tope, mengatakan Aishwarya Rai Bachchan dan putrinya tidak menunjukkan gejala COVID atau asimptomatik. Bachchan yang senior berperan dalam lebih dari 200 film India dalam 50 tahun terakhir. Ia adalah juga mantan politisi serta presenter di televisi. Keluarga Bachchan acap kali disebut sebagai keluarga utama Bollywood. Dan istrinya, Jaya, juga seorang aktris, pernah menjadi anggota parlemen. Pada 2015, aktor ini pernah membeberkan dirinya mendapat pengobatan hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Dan bahwa 75% kapasitas hatinya atau levernya sudah hilang. Akibat sakit kronis ini, dia cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit, kata Menteri Kesehatan Rajesh Tope. Bachchan senior membuat terobosan dalam karirnya pada tahun 1973 ketika bermain dalam film Zanjir atau Rantai. Ketenarannya menjulang karena memainkan peran-peran yang berani sehingga mengilhami fansnya untuk meniru potongan rambutnya, pakaiannya, serta suaranya yang berat. Pada 1985, dia memasuki gelanggang politik tetapi undur diri pada tengah masa jabatan ketika pemerintahan mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi terjerat skandal korupsi. Bachchan kembali ke layar putih pada tahun 90-an dan tampil dalam film Hollywood The Great Gatsby pada 2013. Dia aktif dalam media sosial dan terus berhubungan dengan fansnya lewat Twitter dan Tumblr, serta menjadi pembawa acara Kaum Banega Crorepati versi India dari show Who Wants to be a Millionaire. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington. In case you missed it.
Ketemu lagi bersama saya Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Era yang disebut new normal saat ini yang terjadi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada kebiasaan dan gaya hidup kebanyakan orang yang kemudian juga memberikan dampak pada desain ruangan dan gaya arsitektur untuk mengakomodasi perubahan kebiasaan tersebut. Nah, dalam In Case You Missed It kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang arsitek asal Indonesia yang menetap di negara bagian Maryland, Amerika, dan juga pernah mendapatkan penghargaan bertaraf internasional di bidang arsitektur bernama Haris Kunchoro. Salah satu bahasannya adalah dampak new normal dalam gaya arsitektur. Apa kabar Mas Haris?
Baik, tetap sehat, tetap semangat. Apa kabar?
Baik, ternyata di Bandung ya?
Iya, betul. Dari Indonesia pindah ke Amerika itu tahun 1999. Bekerja di salah satu perusahaan arsitektur di Baltimore selama 18 tahun. 3-4 tahun yang lalu saya memutuskan dengan beberapa teman itu mendirikan perusahaan sendiri, running sebagai arsitektur company juga.
Oke.
Okay. Itu In Place Design ini yang masih di Baltimore kita bisnya.
Tapi sebenarnya juga kalau nggak salah, walaupun sudah bermarkas di Baltimore, negara bagian Maryland juga masih menggarap proyek-proyek di Indonesia ya?
Betul. Jadi banyak ya proyek-proyek yang saya kerjakan. Jadi dulu perusahaan yang tempat saya bekerja sebelumnya itu memang banyak mengerjakan proyek-proyek di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu, sebegitu saya masuk, saya diassign untuk lebih fokus di Asia Pasifik gitu. Jadi banyak mengerjakan proyek-proyek di Cina, kemudian juga ada di Vietnam, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu ada sekitar 20 proyek yang sudah saya kerjakan.
Bisa nggak sih dikasih sedikit bocoran, jadi kalau orang lihat, oh ini nih yang salah satunya juga terlibat nih yang waktu itu ngobrol-ngobrol nih di VOA.
Iya, betul. Jadi mungkin kalau teman-teman di Indonesia banyak ngelihat ini ya, Pondok Indah Mall 2. Saya dulu terlibat di situ juga.
Oh.
Kemudian Pondok Indah Mall 2 itu sekarang mengadakan expansion. Di sebelahnya itu ada hotel dan apartemen. Uh-huh. Kebetulan saya juga mendesain itu, terlibat banyak di situ sebagai project designer dan principal di situ. Pondok Indah. Kemudian ada juga yang di Bintaro, ada Bintaro Exchange. So, itu salah satu yang dapat award juga ya dari ini ya. Karena ada tamannya, ada mall, ada taman, dan salah satu bentuk shopping mall komersial yang integral dengan ini, dengan public transportation. Itu kan dekatnya ada ini stasiun kereta api.
Ya. Gitu. Tadi bicara mengenai award, tadi sempat disebut juga, bisa diceritakan ya. Karena juga sempat melihat juga nih foto-fotonya menerima award untuk berskala internasional.
Iya, betul. Jadi ini proyek yang kita kerjakan sebagai in-place design. Uh-huh. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kita mengerjakan proyek resort di Bali, tepatnya di Ubud ya. Di uh-huh. Ubud itu memang agak unik daerahnya dan memang site-nya itu agak terjal ya. Jadi kita mendesain resort, ada hotel, ada villa, dan kemudian setelah kita selesai desain, kita submit ke International Property Award dan alhamdulillah waktu itu masuk ke dapat penghargaan setingkat Asia. Bulan Maret tahun lalu ya, tahun lalu itu saya ke Bangkok untuk menerima award itu. Dan dari okay. situ kemudian disubmit lagi ke tingkat internasional. Dari tingkat Asia Pasifik diadu lagi dengan beberapa proyek di benua lain ya, dari Afrika, dari Amerika, kemudian dari Eropa. Dan alhamdulillah Desember kemarin diumumkan kita sebagai pemenang pertama dan saya juga menerima award-nya di London itu dengan klien kita di London. Wah, Desember kemarin.
Kalau gitu ya. Sekali lagi kita ucapin selamat atas penghargaannya yang sudah didapatkan
terima kasih.
Di London. Dan ini juga belakangan seringkali melihat adanya, kan sekarang lagi zaman juga talk show, webinar ya, semua secara online. Dan kayaknya ya. Mas Haris ini juga sering banget nih muncul jadi pembicara yang berhubungan dengan desain di era new normal. Apa sih pengaruhnya ya. Kalau misalnya, nanti mungkin kita cerita yang jelas gitu ya, kita lihat di ya. Bangunan-bangunan komersil atau mungkin kota. Tapi kalau rumah, ada juga perubahannya ya?
Ada. Jadi sekarang itu ini ada tren orang itu work from home kan ya.
Yeah.
Jadi kemarin itu kan semasa lockdown orang-orang bekerja di rumah. Jadi sekarang itu ada kebutuhan untuk membuat ruang untuk bekerja yang dedicated untuk bekerja gitu kan. Ya tentunya dengan banyak faktor ya. Salah satunya misalnya outletnya listrik harus banyak gitu ya, maksudnya okay. kalau nancepin komputer kan harus banyak, kemudian juga tempat duduk juga bukan tempat duduk yang buat makan kan, benar-benar yang harus ergonomik dan segala macam. Itu satu perubahan yang sedikit banyak akan mempengaruhi nanti tren rumah ke depan. Dan juga masalah protokol hygiene. Jadi misalnya katakanlah orang harus setelah pergi dari kantor atau dari luar atau buying grocery gitu kan, begitu masuk ke rumah itu kan ada upacara dulu nih, bersihin, nyemprot apa segala macam gitu kan,
new normal
nah, ya new normal itu seperti itu. Jadi itu ada kebutuhan, kalau di sini kan ada foyer sehingga orang bisa naruh barang belanjaan di situ yeah. atau mungkin di garasi ya. Dan kalau di sini tuh ada tren sebetulnya mud room itu satu kebutuhan yang mungkin orang akan melihat nantinya mana istilahnya filter atau screening orang dari luar masuk ke dalam rumah gitu.
Oh, jadi ada satu ruangan, satu area lah gitu ya, di mana kalau misalnya yeah. ada tamu atau pemilik rumah sendiri datang harus ada di situ dulu yeah. untuk bersih-bersih dulu ya. Untuk jadi nggak langsung masuk dulu. Ke ruang tamu gitu ya.
Iya betul harus bersih dulu harus yeah. ya biasanya di foyer kalau di rumah-rumah di Amerika sini kan ada half bath juga ya yeah. dan itu juga bagus juga ya, jadi sebelum masuk ke rumah mereka bisa cuci tangan dan segala macam. Itu salah satu tren yang kita lihat terjadi.
Dan ya. Kemudian ada nggak sampai klien yang memang tadinya mungkin sudah digambar, sudah jadi, tapi terus karena memasuki new normal ini minta diganti, dirubah desainnya?
Ya itu banyak ya. Jadi klien kita tuh ada yang di bisnis restoran. Jadi dan sudah dibangun sebetulnya. Kita sudah desain, sudah dibangun. Terus kemudian mereka ada semacam peraturan yang harus diikuti ya, masalah distancing, kemudian juga bagaimana setup table and chair di luar, di sitting area di luar gitu kan. Jadi kita desain ini bagusnya jaraknya seperti ini supaya tidak mengganggu pedestrian dan segala macam supaya tetap mereka bisa beroperasi normal ya. Karena kalau dilihat restoran itu kan sekarang cuma boleh 50% capacity. Ya. Sedangkan overhead-nya kan 100% gitu kan, nggak make sense. Jadi mereka harus tetap ada yang 50% itu mungkin ya nggak sampai 50% ya, mungkin 25% itu di luar gitu loh. Jadi ada daerah-daerah baru yang kita desain untuk tempat duduk di sekitar restoran. Itu satu. Terus kemudian juga ada lagi jadi semasa pandemik dan tahun-tahun sebelumnya di Amerika itu kan banyak ini store closing. Tahun ini aja itu udah 4.000, tahun lalu itu 9.000.
Toko-toko yang tutup.
Jadi banyak, banyak anchor yang tutup, ya retail-retail yang tutup itu kan meninggalkan ruang-ruang yang nggak pakai ya. Mm-hmm. Jadi banyak landlord atau developer itu yang kebingungan mereka ini ruang-ruang ini atau bangunan ini dipakai apa? Jadi mereka minta kita untuk melihat dan membuat solusi-solusi desain kreatif ya. Ada salah satu retail yang dirubah jadi perkantoran atau jadi co-living. Jadi banyak ya penyelesaian-penyelesaian desain yang retrofit kalau saya bilang sih, menggunakan space yang ada, bagaimana merubah menjadi satu fungsi yang lain.
Nah, untuk kantor nih sekarang yang sudah ada, sudah berdiri, tapi dengan adanya di normal, di mana harus menjaga jarak, ini apa yang harus dilakukan ya? Apakah harus dibongkar atau gimana nih? Ada saran nggak?
Ya, ini sebetulnya gini. Kalau saya bilang, memang kalau yang disarankan itu kan reduce density ya. Jadi bagaimana mengurangi kepadatan, bagaimana dengan pengaturan schedule, kemudian dengan perubahan layout dan segala macam ya. Jadi yang dulu tren open office itu mungkin sekarang dipertanyakan lagi nih, apakah itu masih relevan dengan COVID-19 pandemic sekarang gitu kan, atau mungkin nanti akan balik lagi ke kubikel gitu kan. Tapi kalau saya lihat sebetulnya gini, COVID-19 itu kalau saya lihat itu sebagai wake up call. Jadi banyak hal yang harus kita respon, tapi jangan sampai kita juga overreaction.
Oke. Okay. Ya.
Jadi misalnya nih katakanlah desain, oh harus seperti ini, harus seperti itu untuk memenuhi apa yang disarankan oleh CDC ya di sini, Departemen Kesehatan itu untuk memenuhi kriteria-kriteria itu. Tapi kan itu kriterianya kadang berubah ya. Tiap hari bukan tiap saat itu berubah. Mereka melakukan update gitu. Misalnya nih katakanlah waktu itu penularan transmisi yang direct transmission itu paling banyak lewat droplet ya. Terus kemudian juga ini dari share surface, jadi permukaan-permukaan yang di public transportation atau public space itu juga bisa menularkan gitu kan, meskipun presentasinya sedikit gitu. Nah, yang terakhir ini kan malah lebih mengerikan kalau saya bilang. Karena udah airborne
udara,
jadi lewatnya, ya. Lewat udara itu. Nah, ini gimana kita menyikapi gitu kan. Maksudnya desain mungkin kalau kita terlalu overreact dengan ini, desainnya juga bisa berubah-berubah. Jadi kalau saya bilang kita bisa membuat satu kriteria desain aja gitu. Jadi kriteria desain yang saya maksud itu mungkin satu itu masalah flexibility. Flexibility itu bagaimana kita bisa menggunakan ruang, bisa berubah fungsinya atau berubah layoutnya, ya. Misalnya nih katakanlah yang kita lihat di sini di New York itu ada convention center yang dirubah jadi rumah sakit ya, yang Javits Center itu di New York. Atau di luar misalnya katakanlah orang udah mempergunakan jalan street itu sebagai tempat outdoor sitting area gitu. Jadi atau itu kriteria flexibility. Terus yang kedua itu masalah inklusif. Jadi desain itu harus terbuka atau harus terbuka untuk siapa aja, untuk semua orang, misalkan baik yang sehat, baik yang disabled person, ya, baik yang untuk orang tua, untuk anak-anak kecil, ya. Jadi kita harus mendesain sesuatu yang inklusif, gitu. Artinya kadang kita lupa bahwa kita terlalu overreact dengan desain yang merespon COVID ini, tapi kita lupa bahwa oh, kita harus bikin ramp untuk ini, untuk
yang difabel,
ya, difabel gitu. Buat orang yang stay di rumah itu biasanya mereka menemukan hobi baru.
Iya.
Ada yang ya misalnya jadi berkebun gitu ya, di belakang rumah itu mungkin punya space kecil tapi jadiin kayak semacam kebun kecil, atau mungkin biking, jadi healthy lifestyle itu sekarang udah makin luar biasa tuh. Jadi ada perubahan perilaku orang-orang yang harus kita respon di dalam desain gitu.
Terima kasih Mas Haris, sukses terus, dan terima kasih juga untuk masukan dan gambarannya untuk yang lagi dengerin sekarang.
Terima kasih juga, tetap sehat, tetap semangat, sampai ketemu lagi nanti.
Itu tadi obrolan bersama Haris Kuncoro mengenai new normal dalam gaya arsitektur. Saya Irfan Isan, sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed It.
Masih bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, Ronan Zakaria, dan Puspita Sariwati.